Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden ប្រកាសផែនការពង្រីកការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានការឯកភាពពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនដាក់ស្លាកគណបកសេចក្តីទៀងច្បាប់ស្ដីពីភូតគាមអនាម័យកំណត់ទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំសម្រាប់អំពើល្មើសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការអូតង់ប្រាជ្ញាផ្ដល់សភាវុធថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពមិនទាន់ខ្លាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការទាមទាររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ដងអ៊ីចេះម្ដងអ៊ីចោះគឺធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពូទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងបង្ហោះយានអវកាសមួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាកាលពីម្សិលមិញភាគីអ៊ុយក្រែនបានកែប្រែការទាមទារម្ដងទៀតហើយភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះបានបង្កើតឲ្យមានការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យមានការព្រមព្រៀងចុងក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអតិផរណានឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងបណ្ដាបស្ចិមប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធលើអ្នកនយោបាយនៅទីនោះ Putin បានបញ្ជាក់អំពីការប្រជុំមុខរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសតាក់ទិននឹងរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាពេលវេលានឹងធ្វើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមលំនាំរបស់វានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី Today របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងអរិយាប័ត្រថ្មីបែបមិនប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទិនការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនលោក Obama បញ្ជាក់ដូចនេះថា Putin គឺជាមនុស្សគ្មានមេត្តាចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចំពោះអ្នកដទៃនេះបើយោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN កងកម្លាំងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សជាង 870,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមកបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើនផងដែរលោកអង់ទ្រីដេមឆេនកូអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនចំនួន25,000 នាក់ទៅ30,000 នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់ក្នុងពេលនេះថាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេអំពីករណីដែលថាមានការប្រើសារធាតុគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុង Mariupol របស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងមិនអាចបញ្ជាក់យ៉ាងណានៅឡើយទេនៅពេលនេះអំពីករណីដែលថាមានការប្រើសារធាតុគីមីនេះនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Marie Spain បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអូស្ត្រាលី និងស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាសារធាតុគីមីអាចត្រូវប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការជាមួយសមាភិកគីរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN លោកវ៉ាឌីម បុយឆេនកូអភិបាលទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីចុងក្រោយរបស់គឺថាជនស៊ីវិលប្រហែល21,000នាក់នៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានមកនៅក្នុងការលើកឡើងមួយដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកវ៉ុយឆេនកូថាវាមានការពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារគ្នានៅតាមដងផ្លូវបានចាប់ផ្ដើមមកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Anatoly Federuk អភិបាលក្រុង Bucha ដែលជាក្រុងនៅជិតរដ្ឋធានី Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសព403នាក់ដែលពួកគេជឿថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រាក្រុងនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនរុស្ស៊ីដែលចង់លួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំផ្លាញបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Victor Zora អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រុមនេះគឺក្រុមលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែបយោធាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការរបស់កន្លែងមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងស្ថានីយ៍ចែកចាយអគ្គិសនីផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាបានប្រកាសពីផែនការពង្រីកការថែទាំសុខភាពដោយស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ Affordable Care Act ឬហៅកាត់ថា ACC ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបន្ថែមទៀតអាចទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងអាចទទួលបានការបន្ថយពន្ធសម្រាប់យកទៅចាយវាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាមេរិកជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតែមួយគត់ដែលមិនផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 8.6% ឬ28លានអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកលោក Biden ចង់បន្ថយចំនួននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងថា
ពេលដែលសំណើច្បាប់នេះចប់សពគ្រប់ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយសមាជិកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារអ្នកធ្វើការនៅអាមេរិកនឹងទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងពេញលេញ
លោក Biden ប្រកាសសំណើរបស់លោកនៅសេតវិមានជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី Obama ដែលចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ Affordable Care Act ឬ ACA កាលពីឆ្នាំ2010នេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកអូបាម៉ាមកសេតវិមានតាំងពីចប់អាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2017អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថា
គ
្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពជាងផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសទេ
សំណើការច្បាប់ ACA របស់លោក Biden នឹងបំពេញការខ្វះខាតមួយក្រុមច្បាប់បច្ចុប្បន្នសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់នយោជកម្នាក់តែទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈនយោជកមិនអាចទទួលបានការបន្ថយពន្ធនោះទេទោះពួកគេត្រូវការដើម្បីទិញការធានារ៉ាប់រងក៏ដោយចំណុចខ្វះខាតនេះប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ5លាននាក់នេះបើយោងតាមសេតវិមានលោក Kevin Brady សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនឹងចោទលោក Biden ថាប្រើប្រាស់បទបញ្ជាប្រធាននាយកប្តីមិនសមស្របសេវាថែទាំសុខភាពអាមេរិកជាប្រព័ន្ធរដ្ឋនិងឯកជនពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 65% បង់ការធានារ៉ាប់រងឯកជនហើយអ្នកផ្សេងទៀតពឹងផ្អែកទៅលើការធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋលោក Bill Hoagland អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy បានថ្លែងថា
This is a country that has is very much oriented toward the private sector
ប្រទេសនេះផ្ដោតខ្លាំងលើវិស័យឯកជននយោជកផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលនាំឲ្យយើងគ្មានប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 55% គាំទ្រច្បាប់ ACA នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយមូលនិធិ Kaiser Family នៅក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Trump គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានព្យាយាមលុបចោលច្បាប់នេះជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចតាំងពីលោក Biden ចូលកាន់តំណែងការចោះឈ្មោះតាមច្បាប់ ACA កាន់ឡើងខ្ពស់បំផុតច្បាប់នេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពយ៉ាងច្រើនដែលពីមុនធ្លាប់មានដល់ 46.5 លាននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសលខេងបញ្ជាក់ថាត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនពេលមានការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដតីទៀតចង់ឃើញការអនុវត្តស្មើភាពនិងការមិនរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសលខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចជំវិញការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណបកផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅទីកន្លែងឯកជនណាមួយត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅវត្តពោគុំក្នុងឃុំរស័យស្រុកស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេដាក់ស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺដោយសារចង់បានសុវត្ថិភាពនិងមិនមែនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងឡើយលោកបានថ្លែងថា
គ្រួសារខ្លះគាត់គណៈបកមានប្រមាណអាស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់ពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅតាមក៏មានដែរអរសួរគាត់មិនចឹងគាត់ថាដើម្បីសុខភាពគាត់ទៅជិះវិញណែអាហ្នឹងអានឹងអត់ស្រួលទេខ្ញុំថាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអាញាធោយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមិនត្រូវទៅមើលដែរដើម្បីកុំឲ្យក៏មានការភ័យខ្លាចអីគាត់ដាក់ប៉ះណាប៉ះទៅអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងរឿងរបស់គាត
់លោកបានបន្តថា
ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់នេះទេលក្ខខណ្ឌស្លាសញ្ញាបើដាក់មុខតែខ្ញុំវាត្រូវតែខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំឲ្យដាក់បើមុខតែខ្ញុំតែខ្ញុំជំទាស់អានឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិជំទាស់បានប៉ុន្តែមែនតាមដងផ្លូវនឹងមែនប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំមិននៅតែនឹងចង់និយាយថាវាមុខតែខ្ញុំលើផ្លូវសាធារណៈមែនប៉ុន្តែវាមុខតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបោះឲ្យដាក់ឯង
យ៉ាងណាក្ដីតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាមានការរើអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់ពួកគេស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយីសេហាថ្លែងថាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ឬស្មើភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេដោយសារតែកន្លងមកគណៈបករបស់លោកបានជួបប្រទះបញ្ហាជំវិញការលើកស្លាកសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ករណីនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតែងមានការភ័យខ្លាចនិងប្រឈមនឹងការរើអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលគណៈបករបស់លោកស្នើសុំដាក់ស្លាកគណៈបកនៅបរិវេណផ្ទះរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងយើងជាគណៈបុរាណយើងនៅតែមានការបារម្ភនៅឡើយព្រោះការស្វែងរក ម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ឯកភាពឲ្យយើងលើកស្លាកហ្នឹងវាជារឿងមួយលំបាកព្រោះប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីអំពីការសុំទីតាំងមុខផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការលើកស្លាក
លោកបានបន្តថា
តែទោះបីជាគាត់អាជ្ញាធរមិនមកធ្វើការគម្រាមកំហែងគាត់ដោយផ្ទាល់នៅមុខយើងមែនក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពេលដែលយើងលើកស្លាកហើយវាហាក់ដូចជាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ធ្វើការរើសអើងមិនអើងទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការលើកស្លាកហ្នឹងណាក្នុងរូបភាពក្នុងរូបភាពអើងនយោបាយបាទ
លោកយីសិហាសំណូមពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាការដកបិទណាមួយជួយការចោទដាក់ទងជាតិនិងស្លាកសញ្ញាគណបកនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិថាបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគណបកភ្លើងទៀននៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការដាក់ស្លាកគណបកតាមមូលដ្ឋាននៅខេត្តមួយចំនួនបើទោះក្នុងករណីខ្លះជាការដាក់ស្លាកនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាស្លាកគណបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនគឺអាចត្រឹមដាក់នៅតាមផ្ទះរបស់សកម្មជនគណបកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅតែមានករណីគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
ស្លាកវិទ្យាណាគមត្រូវបានក៏ធានឲ្យយើងដាក់អានេះគំបីតែសកម្មជនរបស់យើងនឹងក៏ដោយតែហើយនៅតែមានការគម្រាមកំហែងដូចជានៅកំពង់ចាមអាណាយើងលើកឲ្យចាស់តែសកម្មជនយល់ព្រមហើយបើជាទៅសន្លប់គម្រាមកំហែងរហូតដល់កូននៅឯណាទៅចាក់តងសន្លប់ដល់កូនទៀតមិនអោយវាកូននឹងមិនអោយយល់មិនយល់ព្រមឲ្យដាក់ស្លាកដាក់អីចឹងអានេះវាជារឿងយើងដែលយើងប្រឈមហើយចាស់ស្ដែង
លោកថៃសិដ្ឋាក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់បកពួកឬនិន្នាការនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាស្របពេលរងការលើកច្បាប់លើការលើកស្លាកគណៈបកតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋសភាកម្ពុជាកំពុងត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាទីផ្សារកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះអំពើល្មើសមួយចំនួនលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដែនព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានកំហិតអំពីល្មើសមួយចំនួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការនាំចូលសមត្ថភាពចងរាយដែលបង្កហានិភ័យដល់ផលិតផលរុក្ខជាតិនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន15ជំពូកនិង113មាត្រាធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មច្រើនទៅប្រទេសទាំងនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយព្រឹទ្ធសភាមាត្រា109នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី25លានរៀលឬជាង6000ដុល្លារទៅ50លានរៀលឬប្រមាណ12000ដុល្លារចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលក្នុងអំពើល្មើសដូចជាការបោះចោលដោយចេតនាឬពង្រាយនៅសមត្ថភាពចងរាយឬទំនែងជាប់សមត្ថភាពចងរាយគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាការលាតត្រដាងព័ត៌មានភូតគាមអនាម័យផ្ទុយពីព័ត៌មានផ្លូវការដែលបញ្ចេញដោយអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកការពាររុក្ខជាតិក្រៅពីទោសទណ្ឌប្រមទានក៏មានការដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលផងដែរដូចជាការព្រមានជាលេខអាសរនិងការផ្អាកអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នជាដើម បើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលទៅ20លានរៀលចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលនាំចូលនាំចេញរុក្ខជាតិផលិតផលរុក្ខជាតិឬទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យឬផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្រៅបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះការពីនៃជាប្រាក់ក៏អាចធ្វើបានក្នុងអំពើល្មើសដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬដាំដុះកែច្នៃចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនផលិតផលរុក្ខជាតិដែលដឹងថាមានវត្តមានសមត្ថភាពចង្រៃឬមានការរាលដាលឆ្លងសមត្ថភាពចង្រៃបាទតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការការពាររុក្ខជាតិនិងការអនុវត្តវិធានការផ្ដល់គាមអនាម័យដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចបង្កឡើងដោយសមត្ថភាពចង្រៃលោកហ៊ុនសែនបានតតថាច្បាប់នេះក៏នឹងរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពភូតគាមអនាម័យតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលមានផ្ទុកនូវសមត្ថភាពចង្រៃនិងសារធាតុបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពច្បាប់នេះក៏នឹងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តជាមួយប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងកម្លាំងពេញលេញក្នុងការចរចាបើកទីផ្សារនាំចេញកសិផលកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំធំក្នុងពិភពលោកជាពិសេសបន្ទាប់ពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើតមូលនិធិបន្ទាន់សម្រាប់ការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពីរគឺក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗលោកលោយសូផាតប្រធានគណៈកម្មការទី3គឺជាគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តជាមួយប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងការពារបានជាដាច់ខាតពីការចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាជំរកឬសម្បុកសមត្ថភាពចង្រៃលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទីផ្សារក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេលោកមុំប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាលោកថានៅថ្ងៃទី18ខែមេសាព្រឹទ្ធសភានឹងមានការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍មួយមុនឈានទៅដល់ការប្រជុំពេញអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ថ្ងៃទី18យើងប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ទីអចិន្ត្រៃយ៍ទី2ហើយបានយើងដាក់ការបដិសេធប្រជុំពេញអង្គហើយជាថ្ងៃទី19ឬក៏20ឈ្មោះតែឥឡូវយើងមិនទាន់ប្រជុំយើងអត់ទាន់ដឹងថាការបដិសេធប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី19ឬក៏20ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវីសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងលោកងិនឆៃប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ឃើញថាច្បាប់នេះចេញជាយន្តការដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំប្រព័ន្ធភូតគាមអនាម័យមួយកម្រិតទៀតដែលកាត់គូពីសុខភាពនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជួយជំរុញទីផ្សារកសិកម្មឲ្យមានភាពល្អប្រសើរលោកបន្តថាកាលពីកន្លងទៅកម្ពុជាខ្វះខាតច្បាប់មួយនេះដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅក្រៅប្រទេសដូចជាផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬហៅថាតាំងែនជាដើម
តែបើតាមច្បាប់នឹងចេញហើយយើងអាចចាំនៅប្រព័ន្ធផ្ដល់នៅវិញ្ញាបនបត្រនឹងតម្រងតាមស្តង់ដារនៃតាមវិជ្ជាអនាម័យនេះក៏វាជួយជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបាយយើងមានអត់តើដែរហើយវាទាមទារឲ្យគាត់ចាំនៅជាគាត់ជិតខ្លួនជាជាតារាដើម្បីអាចបំពេញនៅទឹកដីផ្លូវការនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្នុងផ្នែកវិស័យកម្មនៅការជំរុញវិស័យកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញផងដែរតាមវិជ្ជាជាតិអន្តរជាតិផង
បាទតាមលោកថេងសាវឿនការកម្រិតទោសសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងការដាក់លក្ខខណ្ឌដល់អាជីវករធំៗក្នុងការអនុវត្តនៅស្តង់ដារភូតគាមអនាម័យនេះគឺជារឿងល្អដើម្បីធានាដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរដល់ការធ្វើកសិកម្មបែបគ្រួសារឬសហគមន៍ផងដែរជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាកសិករនិងឈ្មោះរកស៊ីផលិតផលកសិកម្មដើម្បីឈានទៅអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាកសិករដាំដុះដំណាំដែលមានលក្ខណៈតូចតាច
ការដកទោសពន្ធបែបនេះគឺជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗតែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចករណីនៃប្រតិភិបាននេះប្រើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារជាសហគមន៍តូចតាចឬក៏ផលិតផលក្នុងស្រុកដែលมันអាចអនុវត្តតាមស្តង់ដារនៃលក្ខខណ្ឌត្រូវនោះវាគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិរដ្ឋបတ်នៃចិត្តរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
បន្ថែម ែមពីនេះលោកថេងសាវឿនលើកឡើងថារដ្ឋត្រូវតែមានការរៀបចំធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកាដើម្បីអាចបំពេញសក្តីត្រូវការនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយការជំរុញខ្សែផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃផងដែរ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសពាវុធថ្មីនឹងបញ្ជូនដល់ដៃកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពបន្តខ្លាំងក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងអង្គការអូតង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស G7 នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់អង្គការអូតង់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលខាងមុខប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនថាសាររបស់លោកមានតែ3ពាក្យប៉ុណ្ណោះគឺសពាវុធសពាវុធនិងសពាវុធលោក Dmytro Kuleba រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
Either you help us now
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជួយយើងក្នុងពេលឥឡូវនេះក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខមិនមែនសប្តាហ៍នោះទេបើមិនដូច្នោះទេជំនួយនឹងមកដល់យឺតពេលហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវស្លាប់
លោកគូលេបាប្រមានថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីផ្ដោតទៅលើភាគខាងកើតតំបន់ Donbas
ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Donbas និងរំលឹកដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំរួមមានរថក្រោះរថពាដែកយន្តហោះនិងកំភ្លើងធំ
តើលោកអាចបញ្ចុះបញ្ចោអូតង់និងប្រទេស G7 ឬទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសពាវុធបន្ថែមកំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនហើយលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងពិនិត្យមើលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលយើងជឿថាពួកគេត្រូវការជាងគេគឺការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធថ្មីដែលយើងមិនដែលប្រោលឲ្យនៅឡើយយើងស្ដាប់ពួកគេចំពោះអ្វីដែលពួកគេវាតម្លៃថាពួកគេត្រូវការយើងពិចារណាលើកត្តាទាំងអស់ហើយកំពុងជំរុញទៅមុខយើងគិតថាជាស្ថានភាពបន្ទាន់ខ្លាំងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាអ្វីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងយល់ឃើញដែរក្នុងថ្ងៃនេះ
លោក Blinken ក៏ថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិលដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុងនានាដូចជាក្រុងប៊ូឆាជាដើមតែរុស្ស៊ីបដិសេធទោះបីជាមានភស្តុតាងជាក់លាក
់
មានក្រុងជាច្រើនទៀតដែលរុស្ស៊ីកំពុងនៅកាន់កាប់ទីដែលយើងសន្និដ្ឋានថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវយង់ក្នុងបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឥឡូវនេះ
អ្នកវិភាគលោក Malcolm Chambers ថាប្រទេសលោកខាងលិចចង់ផ្គត់ផ្គង់អាវុធបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែន
ដោយសារតែអំពើសាហាវឃោឃៅដែលយើងឃើញលើទូរទស្សន៍ហើយអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគោរពអ៊ុយក្រែនបានឈ្នះសមរភូមិនៅភាគខាងជើងហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតដូច្នេះមនុស្សម្នាពិតជាគិតថាអ៊ុយក្រែនមានឱកាសសម្រេចគោលបំណងរបស់ពួកគេបណ្ដាប្រទេសអូតង់នឹងចង់ឃើញទីហ៊ានរុស្ស៊ីចុះខ្សោយ
លោកឆាមឺសថានៅភាគខាងកើតរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងទឹកដីច្រើនជាងហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធប្រភេទផ្សេងបន្ថែមទៀត
ពិសេសកាំភ្លើងធំដែលអាចបាញ់ឆ្ងាយហួសពីខ្សែបន្ទាត់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យដែលអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះមិនអាចបាញ់ដល់ហើយក៏ត្រូវការកងការពារដែនអាកាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអាទិភាពបន្ទាន់គឺបញ្ជូនអាវុធធនធ្ងន់ទៅសមរភូមិខាងកើតខណៈកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រៀមសម្រាប់ការវាយលុកបន្ទាប់របស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.